كسوغان سفايا حقيقة
duhur wanaagsan qodobada aad ku maqli doontaan warka duhur ee raadiyaha Simba waxaa kamida warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya weerar lala eegtay masuuliyiin dawladda iyo saraakiil janiba dagaalyahanada al-shabaab ayaa warka soo saaray weerar qasaare dhaliyay oo ka dhacay gobolka Shabeelaha Hoose hoggaamiyaha xisbiyada Soomaaliland ayaa kulan degdeg ah kulay xarunta madaxtooyada maamulkaasi madaxweynayaasha wareega koobaad mustaqbalkoodu ma ku xiran yahay dib u doorashada madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya oo warbixinaad ku maqli doontaan warka dhowr hoggaamiyaha maamulka Puntland ayaa soo saaray awaamir ku aadan sidii meesha looga saari lahaa sicir barar ka aafeeyay deegaanadaasi ciidamada dawladda ayaa howlgal ka wada deegaano dhowr ah oo ka tirsan gobolka Shabeelaha Hoose madaxda maamulka Puntland ayaa dib uga laabtay go'aamo dhowr ah oo ay horey u soo saareen akhbaaraadka caalamka duhurnimadan Simba idiin haysana waxaa ka mid ah garsoorayaal lagu toogtay magaalada Kabul ee caasimadda dalka Afghanistan iyo dibadbaxyo looga soo horjeedo golaha wasiirada cusub ee Tunisia oo gilgilaya guud ahaanba waddankaasi mar kale duhur wanaagsan ismaqal wanaagsan dhageystayaal waa duhurnimada axad 17ka bisha koobaad ee sanadka 2022 intaad maqasheen waxay ahaayeen qodobadii ugu door karoona warkayga duhur iminkana qodobadaas oo faahfaahsan faahfaahina dheeraad ah ayaa ka soo baxaya weerar lala eegtay masuuliyiin dawladda ah iyo saraakiil ajaaniba iyo dagaalyahanada al-shabaab oo warka soo saaray weerarkaasi Faisal Cabdi Faarax ayaa Sidareni
warar dheeraad ah ayaa ka soo baxay qirax xoogan oo maanta koloniyo uu la socday gudoomiyaha gobolka Shabeelaha Hoose lagu la eegtay deegaan ka tirsan degmada Walaweyn ee gobolka Shabeelaha Hoose qiraxan ayaa waxaa la sheegay in lala beegsaday ciidamo ka tirsan kuwa dawladda gaar ahaan kuwa sida gaarka u toobaran ee Danab oo ay la socdeen masuuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Shabeelaha Hoose isla markaasna uu ku jiray gudoomiyaal iyo sidoo kale saraakiil ka tirsan ciidamada dawladda waxana wararku ay sheegayaan in qiraxan uu haleelay gaar Cabdi Bila ah oo ay wateen ciidamada dawladda ee Danab xilli ay marayeen deegaanka Taxsiile oo hoostaga degmada Walaweyn ee gobolka Shabeelaha Hoose qasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa lagu soo warramayaa in qaraxan uu ka dhashay waxaana wararku ay sheegayaan in qaraxani weerarka ahaa ay ku dhinteen ilaa iyo 4 askari oo ka tirsan ciidamada dawladda halka la sheegay in uu ku dhaawacmay sargaal sare oo ka tirsan ciidamada Danab Al-Shabaab ayaa sheegtay mas'uuliyadda qaraxa maanta ka dhacay deegaanka Taxsiile waxaana ay sheegeen in ay ku dileen 4 askari oo ka tirsan ciidamada dawladda gaar ahaan kuwa Danab oo uu soo toobaray Mareykanka warka soo baxay Al-Shabaab ayaa sidoo kale waxaa lagu sheegay in qaraxa Taxsiile ay ku dileen saraakiil sarsare oo ka tirsan ciidamada dawladda gaar ahaan kuwa Danab sidoo kale waxa ay sheegeen in ay 4 askari dileen sidoo kale ay dhaawaceen sarkaal sare oo ka mid ahaa saraakiisha taliska ciidanka Danab gaar ahaan taliye lagu magacaabo Beeryare sida lagu sheegay war ka soo baxay dagaalmayaasha Al-Shabaab waxana wararka ay intaas ku darayaan isla markaana Al-Shabaab ay sheegeen in mid ka mid ah taliyaha guutada lixdanaad ee ciidanka dawladda federaalka Soomaaliya ay qaraxaan ay markaas ku dhaawaceen waxana sidoo kale jirta in warar kala duwan ay ka soo baxayaan qaraxa maanta la sheegay inuu ka dhacay degmada Walaweyn ee gobolka Shabeelaha Hoose deegaan hoos yimaado lagu magacaabo Taxsiile waxana sidoo kale jirta in guulo dhowr ah ay ka sheegteen dagaalmayaasha Al-Shabaab شباب قرحان مانتا كدعي قبل كشبه الله هوسي وحان ورركو اي شيء يان ان قرحان لدون يي ان لبك سدو قدوميا قبل كشبه الله هوسي بل سي او كبت بادي سلامركاسنا او غاري اي وتين عدمد دولد و عبد بلا او غاري او حلالي قرحان وحانا جرتا ان الشباب اي دور جارو هوري ديگانا كترسن قبل كشبه الله هوسي اي سيدان او كلي قرحي كلبك سدين عدم كترسن دولد غارحان كو دنب وحانا لشيغي ان هاتن حالد ديگان كتحسيلي اي ديگان تايسلامركانا اي دغدغاقي ايدان كو دان عدمد دولد da federaalka Soomaaliya gaar ahaan kuwa sida gaarka u toobaran ee danab
adoo maatsin yahay Faisal Cabdi Farax oo noo soo wariyay wararkii ugu dambeeyay ee ku saabsan qarax maanta la eegtay gudoomiyaha gobolka Shabeelle Hoose iyo kulanyo uu hoggaaminayay oo qasaare isugu jiray dhimasho iyo dhaawac dhaliyay warkaasi wixii ku soo kordha wararkayaga iyo barnaamijyada dambe ayaad ku maqli doontaan hogamiyaha maamulka Puntland ayaa soo saaray awaamir ku aadan sidii meesha looga saari lahaa sicir bararka aafeeyay deegaanadaasi hogamiyaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa waxa uu soo saaray awaamir ku aadan sidii meesha looga saari lahaa sicir bararka aafeeyay deegaanada maamulkaasi waxuna madaxweynaha maamulkaasi dhawaan magacaabay gudi loo xil saaray sidii uga soo talabixin lahaayeen isla markaana u qaadi lahaayeen talaabooyin lagu yareynayo amaba meesha looga saarayo sicir bararka ka jira deegaanada maamulka Puntland gudigaasi oo ahaa mid maqaamkiisu aad u sareeyo waxaa gudoomiye u ahaa madaxweynihii hore ee maamulka Puntland Cabdiraxmaan Sheekh Maxamed Farole waxaa sidoo kale ka soo dhaxmuuqday gudigaasi wasiirkiisi maaliyadda Faarax Cali Shirow isaguna kala shaqeynaya arrimaha maaliyadda xilligi ugu xumaa ee maamulka Puntland sicir barar uu ku dhufto waxaana wasiirkan uu ku guuleystay in hoos u dhigo sicir bararka isla markaana lacagta shilinka Soomaaliga kala bar intii ay maraysay sarifkeeda halka dollar uu geeyo madaxweynihii hore ee maamulka Puntland Cabdiraxmaan Farole ayaa dhawaan waxa uu sheegay in ay qaadi doonaan tallaabo walba oo meesha looga saarayo sicir bararka aafeeyay deegaanada maamulkaasi waxa uuna sheegay in tallaabooyinka ay qaadiyaan la doonayo in dadka shacabka ay kala shaqeeyaan sidii ay u noqon lahaayeen kuwa wax ku ool ah isla markaana waxa uu sheegay in madaxtooyada maamulka Puntland iyo dhammaanba xukuumadda qaybaha kala duwan ay kala shaqeynayaan arrimahan madaxweynaha maamulka Puntland ayaa waxa uu soo saaray warqada waamira oo ku soo dhaweynayo tallaabooyin ay qaadeen hoggaamiyashan iyo xubnahan gudiga isla markaana waxa uu sheegay in ay waajib tahay in loo dhaqangeliyo sida ay u soo saareen xubnahan gudiga oo hoggaaminaya Cabdiraxmaan Farole ayaa waxay ka soo talabixiyeen hanaanka meesha looga saari karo sicir bararka aafeeyay deegaanada maamulka Puntland waxayna soo saareen awaamir dhowr ah iyo tallaabooyin loo baahan yahay in la qaado xubnahan ayaa meesha ka saaray tallaabooyin dhowr jeer oo isxiga ay qaadeen madaxda ugu sarreysa maamulka Puntland iyo madaxda hoggaamiyaha xilligan wasaaradda maaliyadda maamulka Puntland waxaana ka mid ahaa waxyaabaha ay codsadeen meesha laga saaro in madaxtooyada maamulka Puntland ay amar rasmi ah ku joojisay in loo isticmaalo amaba taleefannada la isaga tuuro lacagaha halka dollar iyo waxa ka yar iyadoo madaxweynaha maamulka Puntland mar kale uu sheegay in $10 wax ka yar aan la isaga tuuri karin lacagaha taleefannada waxaana gudigan ay soo jeediyeen in lacagahaasi la fasaxo isla markaana $1 iyo wax ka yarba loo isticmaalo waxaa jiray tallaabooyin kale oo dhowr ah oo xubnahan ay sheegeen in loo baahan yahay in la qaado madaxweynaha maamulka Puntland oo isagu dhowr jeer hore awaamir dhanka maareeyada soo rogay inta gudigan uu magacaabin ayaa markale xilligan waxa uu muuqdaa inuu ka laabtay go'aamadii hore ee isaga iyo maamulkiisu ay isku raaceen wasaaradda maaliyadda maamulka Puntland oo hoggaamiyo wasiir Abgaal iyo waliba sidoo kale madaxweynaha maamulka Puntland iyo xubno kale oo ka tirsan madaxtooyada la taliyaal iyo saraakiil kale oo dhowr jeer shirar yeeshay ayaa waxay soo saareen awaamir dhowr ah waxaana kuwa saameynta ugu badan yeeshay ama loogu hadalhaynta badnaa kamid ahaa in la joojiyay lacagaha halka dollar iyo waxa ka yar ee la isugu tuuro lacagaha ee la isugu tuuro taleefannada ee ay bixiyaan shirkadaha isgaarsiinta ee ka howlgala deegaanada maamulka Puntland awaamirtaasi ayaana dhaqan gashay saacado un kadib xilligii la amray in ay sameeyaan waxayse u muuqatay taasi in aysan waxba ka bedelin sicir bararka aafeeyay deegaanada maamulka Puntland ee wali u muuqda in halkiisii uu marayo amaba sii sarakacayo madaxweynaha maamulka Puntland oo ka jawaabaya dibadbaxyo looga soo horjeeday hanaanka qorshe ee maamulkiisa iyo maareyntooda ku wajahan arrimaha maaliyadda iyo sicir bararka afayay deegaanadaasi ayaa waxa uu magacaabay guddi uu hoggaaminayo madaxweynihii hore ee maamulkaasi iyo weliba sidoo kale uu ka soo dhex muuqday wasiirkii amniga ee xilliyadii ugu adkaa ka shaqeeyay sidii sicir bararka hoos loogu dhigi lahaa deegaanada maamulka Puntland isla markaana u muuqday in wax uu ka qabtay waxaana madaxweynaha maamulka Puntland xilligan uu amray in lala shaqeeyo gudigan isla markaana awaamirta ay soo saareen sida loogu talagalay ay u dhaqan galaan walow aan la ogeyn hanaanka ay awaamirtan u dhaqan gali karaan waxaase loo arkaa intani ay fursad markale arkeen ay u tahay madaxda shirkadahan iyo waliba shirkadaha ka howlgala deegaanada maamulka Puntland isla markaana ay qaadi doonaan tilaabooyinkan loo fasaxay ee horey maamulka Puntland oo uga mamnuucay ciidamada dawladda ayaa hawlgallo ka sameeyay deegaanada dhowr ah oo ka tirsan gobolka Shabeelaha Hoose. Ahmed Ibrahim ayaa sii dheereynaya.
Wararka aan ka helayna gobolka Shabeelaha Hoose ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa waxay ku soo waramayaan in maanta halkaas ay ciidamada dawladda iyo kuwa maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ay ka wadaan hawlgallo lagu xaqiijinayo amniga deegaanada hoos yimaada gobolkaasi Shabeelaha Hoose. Ciidamada ayaa hawlgalladan waxa ay si gaar ah kaga wadaan deegaanada lagu magacaabo Sabiib iyo Caanoole ee hoos yimaada gobolkaasi Shabeelaha Hoose ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Hawlgalkan ay sameynayaan ciidamada dawladda ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli dagaalyahanada Al-Shabaab ay kordhiyeen weerarada ay ka fuliyaan deegaanada hoos yimaada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya, iyagoona inta badan Al-Shabaab weerarada ka fuliya xarumaha ciidamada dawladda ay ku leeyihiin deegaanada hoos yimaada Shabeelaha Hoose. Dhanka kale, mid ka mid ah saraakiisha hoggaaminaysa hawlgalkan oo wareysi siiyey warqabadka idaacadda Simba ayaa waxa uu ka warbixiyay hawlgalka, isagoona sheegay in ay hawlgalkan si gaar ah ay kaga wadaan deegaanada Sabiib iyo Caanoole ee gobolkaasi Shabeelaha Hoose. Sidoo kale waxa uu sheegay in ay xuq ku heleen ciidamada in ay Al-Shabaab ku sugan yihiin deegaano ku dhow Sabiib iyo Caanoole, isagoona sheegay in hadeer ay isaga baxeen Shabaab deegaanadaasi. Sidoo kale waxa uu sheegay in ay hawlgalka bilaabeen saaka ilaa haddana ay wadaan. Si kastaba ha ahaatee, howlgalkan ay sameynayaan ciidamada dawladda ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli dagaalyahanada Al-Shabaab ay kordhiyeen weerarada ay ka fuliyaan deegaanada hoos yimaada gobolkaasi Shabeelaha Hoose ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Al-Shabaab ayaana weerarada ay ku qaadaan gobolkaasi inta badan ka fuliya xarumaha ay ciidamada dawladda ku leeyihiin gobolkaasi.
Hoggaamiyaha xisbiyada mucaaradka ee Soomaaliland iyo hoggaamiyaha maamulkaasi ayaa kulan degdeg ah waxay ku yeesheen xarunta madaxtooyada maamulka Soomaaliland. Sakriye Xasan Cagadahab ayaa sii dheereynaya.
Guddiga doorashada Soomaaliland ayaa xafiiska madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixa Cabdi u soo gudbiyey warqadda cayimida qabsoomidda doorashooyinka wakiilada iyo deegaanka Soomaaliland. Xubnaha doorashooyinka guddigan ayaa si rasmi ah u soo gabagabeeyay wejiga labaad ee diiwaangelinta codbixiyayaasha. Guddiga doorashooyinka Soomaaliland ayaa sida sharci uu qoray madaxweynaha Soomaaliland u soo gudbiyey warqad ay ku cayimayaan maalinta, bisha iyo sanadka ay doorashada wakiilada iyo deegaanka qabsoomi doonto. Komishinka doorashooyinka Soomaaliland ayaa u asteeyay maalinta ay dhici doonto doorashada wakiilada deegaanka Soomaaliland 31 bisha shanaad sanadan 2020-ka. Madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Biixa Cabdi ayaa xubnaha guddiga doorashooyinka uga mahadceliyey dadaalka ay guddiga doorashooyinka Soomaaliland ay geliyeen dhamaystirka wejiga labaad ee diiwaangelinta codbixiyayaasha. sidoo kale madaxweynaha Soomaaliland ayaa si cad u qeexay inuu ka madaxweyne ahaan diyaar u yahay oo ay ka go'an tahay sidii uu taageero buuxda u siin lahaa in doorashada Soomaaliland ay ku qabsanto waqtiga ay guddiga doorashooyinka u cayimeen isla markaana uu hoosha doorashada muhiimad gaar ah siin doono madaxweyne Muuse Biixi Cabdi isagoo arrinkaasi ka hadlay ayuu yiri waxa inoo ballan ah inta doorashadaasi Ilaahay idinkii ay nabad inoogu dhammaanayso inaynu dhammaan hay'adaha ka joogno waana idin garab joognaa hawshu waana idin la wadaynaa dhibaatooyinka idin haysta hawlaha iyo culaysyada ay leedahay waanu idin tixgelinaynaa wixii aanu idin la qaban karnana waan idin garab taagannahay ayuu yiri madaxweyne Muuse Biixi Cabdi xilli uu la hadlay guddiga doorashooyinka Soomaaliland kuwaasoo gudbiyey waqtiga kama dambeysta oo ay dhici doonto doorashada wakiilada iyo deegaanada Soomaaliland.
Madaxweynayaasha wareega koowaad ee mustaqbalkooda ma ku xiran yahay in dib loo doorto madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya. Warbixintan waxaa inoogu diyaariyay arrimaha ku aadan hoggaamiyaasha maamul goboleedada qaar ee ku soo baxay wareega koowaad oo aad ugu dhow dowladda federaalka Soomaaliya mustaqbalkooda Cawil Ciise Indhacade.
Bilowgii siyaasadda madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa lagu daafuray qorshe tigidada loogu siibay maamuladii hore u dhisnaa ee hoggaankooda aan lagu soo dooran habraac dowladdiisu ay dejisay. Tillaabadii koowaad ee loo qaaday dhanka maamul goboleedyada ee noqotay tijaabada guuleysatay waxay ahayd xilka qaadistii lagu sameeyay madaxweynihii hore ee maamulka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Cosoble oo loo adeegsaday baarlamaanka maamulkiisa oo xilka ka qaaday 14 Agoosto 2017 kulan uu ka maqnaa guddoomiyihii golaha wakiilada ee waqtigaas kaasoo ka dhacay magaalada Jowhar. Inkastoo muddo kadib uu iskaga qancay xilka xayuubintii lagu sameeyay Cosoble ayaa tilaabadaasi ku tilmaamay inay ahayd duulaan siyaasadeed oo filla Soomaaliya ay ku soo qaaday maamulkiisa isla markaana ay hoggaaminayeen madaxweyne Farmaajo iyo Xasan Cali Qeyre oo markaas ra'iisul wasaarihiisa ahaa. Sidii fududeyd ee looga takhalusay maamulkii Cosoble waxa ay noqotay halbeeg fiican oo looga cabir qaatay isireynta xisaabti siyaasadeed ee meesha looga saaray hoggaamiyashii maamul goboleedyada hore u dhisnaa. Waxay yar kadibna siyaasadda filla Soomaaliya waxa ay bilowday dhiilo dhaansi xoogan oo ku wajahan sida ay meesha kaga saari lahayd hoggaamiyihii maamulka Koonfur Galbeed oo markaas ay soo dhawaatay doorashadiisa. Cadeymaha la helay ee ka marqaati kacay in dowladdu muruq iyo maalba ay ku bixisay sidii Koonfur Galbeed uu madaxweyne uga lahaa shaqsi ay wadatay waxay ahaayeen in diyaarado lagu qaaday gaadiidka xabadu aynan karin ee bulletproofka loo yaqaano iyo ciidanka booliska gaarka ah. Arintaas oo madmadow iyo shakiba ku abuurtay dhammaan dadkii hamiga uga jiray kursiga madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya, waxaana cadaadis xoogan oo la saaray kadib iscasilay madaxweynihii Koonfur Galbeed Soomaaliya Shariif Xasan Sheikh Aadan oo war saxaafadeed uu soo saaray 7 bishii 11 sanadkii 2018 ku dhawaaqay inuu xilka iskaga degay si loo badbaadiyo maamulka Koonfur Galbeed loogana baaqsado dhibaatooyin ka dhasha loolanka doorashada Koonfur Galbeed Soomaaliya. Iscasiladii Shariif waxa ay noqotay qodax xanuun badan oo ka siibatay qorshaha dowladda ee Koonfur Galbeed, waxaase weli halis siyaasadeed loo arkay Muqtar Roob oo Cali Abo Masuur afhayeenkii hore Al-Shabaab oo markaas bilo ka hor ka soo baxay duurka deegaanka Abal ee gobolka Bakool, kaas oo taageero weyn ka haystay shacabka Koonfur Galbeed oo ay ka dhex imaanayeen xildhibaanada wax dooranayay. Ugu dambeyntii wadaadkaas waxaa gacan adag ula tagay ciidamada Itoobiya iyo booliska gaarka ah ee dowladda federaalka ee markan loo yaqaan Haramcad, kuwaas oo asaga oo maxbuusa diyaarad ku qaatay. Baydhabana waxa ay isku bedeshay qalalaase intii ay socdeen toogasho lagu dilay ku dhawaad 20 ruux oo ka mid ahaa xildhibaan heer maamul ah. Halkaasna waxaa ka bilowday barnaamijka dowladdan ay caanka ku noqotay ee wareega koowaad. Cabdicasiis Lafta Gareen oo ahaa wasiir ka tirsanaa xukuumadda federaalka ayaa madaxweyne loogu doortay wareega koowaad doorasho dhaliilo badnayd oo ka dhacday magaalada Baydhabo. Si loo horumariyo barnaamijka dowladda ee wareega koowaad oo tijaabo wanaagsan soo maray, waxaa la iska horkeenay hoggaanka Ahlu Sunna Wal Jamaaca iyo Axmed Ucaale Geele Xaaf oo maalmo uu xabsi guri ahaa kadib goor galaba iskaga tagay magaalada Dhuusamareeb isla markaana dib ugu laabtay cadaado oo markii hore geedi gurasho ah uu ka soo raray maamulkiisa. Waxaana taasi ay soo dedejisay in madax salaax iyo siyaasi dheerin siyaasadeed oo lagu soo dabayay kadib ay dowladdu xoog ku maqoonisay Ahlu Sunna Wal Jamaaca oo markii hore lagu hoday ballanqaadyo xiriiray inay helayaan maqaam gaar ah oo awood qaybsi siyaasadeeda, balse loogu bedelay dagaal qaatay in ka badan 24 saacadood. Iyadoo weli Dhuusamareeb ay ka dhex yeerayso baroorta hooyooyinka wiilashooda la dilay, dowladda federaalka ayaa qabatay doorasho wareega koowaad uu ku soo baxay madaxweyne Axmed Cabdi Kaari Qoorqoor oo horay uga tirsanaa xukuumadda federaalka ee Soomaaliya. muddo kadib dawladdu waxa maqaarsiib siyaasadeed ay ku sameysay madaxweynaha labaad ee maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare kaas oo xilka iska casilay kadib markii sida la sheegay ay awoodiisa la wareegeen xubno ka tirsan dawladda iyo madaxweyne ku xigeenkiisa oo wax yar kadib uu xubsiibtay musharrac kaas oo ugu dambeyntii madaxweyne ku noqday wareega koobaad doorasho ka dhacday magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeelaha Dhexe madaxweynayaasha wareega koobaad ee dowlad goboleedyada Koonfur Galbeed Galmudug iyo Hirshabeelle ayaa u muuqda in geedka hooska qabow ee harsanayaan uu yahay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo in dib loo soo doorto ay ku xiran tahay mustaqbalka xilhayntooda maadaama qaabkii lagu soo doortay uu ahaa mid aan daah furnayn sida ay qabaan qaar ka mid ah dadka ku xeel dheer siyaasada doorashooyinka iyo isbeddelka dalka waxaa guul dareystay wada hadal iyo kulamo gaar ah oo saddexdan madaxweyne ay la qaateen madaxda Puntland iyo Jubaland iyo golaha midowga musharaxiinta sidoo kale waxaa la sheegay in ay ka dhaga fureysteen baaqiyada beesha caalamka oo hadii la tixgelin lahaa goor hore dalka ay ka dhici lahayd doorasho dadka xogogaalka oo siyaasadda ayaa aaminsan in saddexdan hoggaamiye markan ay haysato laba darami dooro oo kala ah walwalay ka qabaan in doorasho hadii ay dalka ka dhacdo uu soo laaban waayo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo isla markaana uu yimaado hoggaamiye kadib xilka xayuubin ku sameeya si la mid ah habdhaqankii siyaasadeed ee dowladdii Farmaajo laga bartay iyo in hadii ay aqbalaan xeerinta xaaladda dalku ku jiro iyo codsiyada mucaaradka ee ku aadan xalinta tabashooyinka doorashada in ay wajahaan xilka qaadis loo adeegsada baarlamaanka maamuladooda oo dawladdu ay fangarayso taas oo ah midda sida la tilmaamay ku qasbaysa hoggaamiyashan inay taageero gaar ah u sii ahaadaan doorashada maamulkeeda loo dhiibay gudiga ay ku jiraan xubno ka tirsan shaqaalaha rayidka iyo ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya arrintaas oo lagu tilmaamay inay tahay farsamo qurux badan oo lagu afduubanayo doorashada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya iyo madaxtooyada dalka taas oo hirgelinteedu sida la sheegay ay tahay dimuqraadiyadii oo ceel dheer ku dhacday waxaa la aaminsan yahay in hadii saddexdan madaxweyne maamul goboleed ay u fikiri lahaayeen si ka madax bannaan siyaasadda dowlad madaxweynaheedu uu musharrax yahay in laga baaqsan karay iska feer magacaabista labada guddi ee dowladda iyo musharraxiinta arrintaas oo barmadow ku ah taariikhda siyaasadda Soomaaliya maadaama 20kii sano ee dib loo bilaabay baadi goobka dowladnimada Soomaaliya aynan marnaba dhicin in sidaan oo kale laba guddi la iska feer magacaabo sidoo kale dad badan ayaa aaminsan in naqshadeynta doorasho aan loo dhammayn ay soo bilaabatay wixii ka dambeeyay markii cadaadis la saaray kadib uu xilka uga degay gudoomiyihii hore ee golaha shacabka Soomaaliya Maxamed Sheikh Cismaan Jawaare qorshahaas oo daboolka tuurtay kadib markii xilka qaadis lagu sameeyay ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Qeyre shacabka Muqdisho oo ay ku dhacday dhibaatadii ugu weynayd ee dagaalkii wajiyada kala duwan lahaa ee 30 sano jiray ayaa ka niyad jabsan doorashada sanadkan kuwaas oo ka walwal qaba in dhinacyada turinsha la'aantu ay ka muuqato in muran siyaasadeedkoodu isku beddelo gacan ka hadal wakiilada beesha caalamka ayaa dhankooda wada kulamo aan naafic lahayn oo natiijadoodu ay tahay walaac laga muujiyo xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya mana jiro tanaasul ka muuqda dhinacyada siyaasadda oo isku eedeynaya in mid walba hiba jeebka ay ugu jirto taageero shisheeye waa Galmudug Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle oo go'aan qaadashadooda arrimaha siyaasadda doorashooyinka ay u muuqato gacan gadaal ka baqaysa ra'iisul wasaare Roble oo hadalladiisu ay isqilaafsan yihiin aakhirkeena ku dhawaaqay doorasho in qabanayo iyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ah rimuudka aamusan ee meel fog wax ka hagaya Jubaland iyo Puntland oo xulufa ku noqday in ciidanka laga soo saaray xuduudaha dalka ee gobolka Gedo iyo musharaxiinta oo wata gudi doorasho oo maalinba hotel fariin ka soo dira iyo shacabka oo ku jahwareersan habdhaqanka siyaasadeed ee ugubka ah qaarkoodna ay aaminsan yihiin in ay yihiin qoryaha ay dhariga ku shidanayaan danleyda siyaasadeed oo mid walba hiba uu ka uurgubanayo in uu waayo dantiisa gaarka ah
halka warkaasi aad kala socotaan oradiyaha Simba ee magaalada Muqdisho markan akhbaraadka caalamka mudaharaadyo rabshada